Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dmitar Kovačevski sutra će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu.
Mi ne zatvoramo oči pred onim što se dešava, mi smo svesni problema koji postoje, ali svakako je Srbija pokazala da je odgovorna zemlja, da je zemlja koja je ozbiljna u procesu pristupnom i da radimo sve ono što je zaista najbolje za naše građane.
Radnici Fijata blokirali autoput u Beogradu, kako saznaje naša kuća, radnici odbili predlog premijerke da dođu na razgovor u vladu u 16:30. U snažnom zemljotresu 6,1 jedinice po Richteru u Afganistanu stradalo više od 1000 ljudi. Ruske snage kontrolišu najveći deo Severodonjecka, napreduju u regionu Luganska, izuzetno teška situacija u toj oblasti, upozorava Zelenski. U novostima dana je o tome koliko otpada od hrane završi na deponijama, gde emituje opasne gasove sa efektom staklene bašte.
Sami podaci govore da oko 2,95 miliona tona na godišnjem nivou se generiše komunalnog otpada. U okviru tog komunalnog otpada 40% čini bio otpad, pritom se tu nalazi i otpad od hrane kao i zeleni otpad.
Počelo prijavljivanje budućih studenata za upis na fakultete, overa dokumenata za upis besplatna. Popodne mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom na jugozapadu, jugu i jugoistoku, sutra vreme slično današnjem, temperatura do 29 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski sutra će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije.
Odluka o učešću i zajedničkom nastupu na samitu u Briselu predstavlja još jedan korak u borbi za napredak naših zemalja, ali i jasan signal da i pored brojnih prepreka nastavljamo da dajemo konstruktivan doprinos na putu ka evrointegracijama, navodi se u saopštenju. Dodaje se da su lideri svesni da teme o kojima će se razgovarati na samitu neće biti lake, ali da će njihovo učešće još jednom pokazati i potvrditi posvećenost evropskom putu Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Nastavljamo da se borimo za dijalog kao glavni i jedini ispravan model za rešavanje svih otvorenih pitanja, a treba i da jačamo međusobno poverenje i intenziviramo komunikaciju sa zvaničnicima Unije, sve u cilju nastavka borbe za što bolji život svih naših građana, poručuje se u saopštenju.
O sutrašnjem sastanku u Briselu i evropskom putu Srbije bilo je reči na otvaranju izložbe Primenjena nostalgija Beograd-Pariz. Ministarka Jadranka Joksimović i ambasadori Evropske unije i Francuske ponovili su da je mesto Srbije u Evropskoj uniji. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Uoči sutrašnjeg sastanka u Briselu, ambasador Francuske u Beogradu Pierre Košar izjavio je da Zapadni Balkan i Srbija pripadaju Evropskoj uniji. On je rekao da će predstavnici 27 evropskih zemalja i lideri Zapadnog Balkana sutra u Briselu potvrditi zajedničke vrednosti Evropske unije.
Zemlje Zapadnog Balkana, a pogotovo Srbija, pripadaju Evropskoj uniji. Zato računamo na prisustvo Srbije na konferenciji lidera zemalja Zapadnog Balkana i članica Unije, kako ovo ne bi bila propuštena prilika.
Francuska predsedava Unijom još 10 dana, nakon čega tu funkciju preuzima Češka. Šef delegacije Evropske unije Emmanuel Geoffre izjavio je da Srbija treba da postane deo Evropske unije.
Francuska je doprinela približavanju Srbije Evropskoj uniji. Delimo zajedničku tradiciju i istoriju i nadamo se da ćemo nastaviti tim putem i u budućnosti. Proaktivno gledamo na pristupanje Srbije Evropskoj uniji i nadamo se da ćemo i dalje biti zajedno na ovom putu.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je da Srbija ne zatvara oči pred onim što se dešava u Ukrajini i da je svesna zahteva da se uvedu sankcije Rusiji. Ona je rekla i da je to pitanje za nas teško i da zbog toga nećemo otvoriti klaster 3 za koji smo spremni. Joksimovićeva je potvrdila da Srbija stoji na strani međunarodnog prava i na evropskom putu.
Mi ne zatvaramo oči pred onim što se dešava, mi smo svesni problema koji postoje, ali svakako je Srbija pokazala da je odgovorna zemlja, da je zemlja koja je ozbiljno u procesu pristupnom i da radimo sve ono što je zaista najbolje za naše građane, jer idu prilično teška vremena, stoje pred svima nama u Evropi u pogledu i energetskog snabdevanja, prehrambenog snabdevanja, svega drugog što su zaista izazovi, i mislim da moramo čvrsto da budemo na evropskom putu da bismo zajedno lakše prebrodili sve ove izazove koji su pred nama.
Na sastanku u Briselu biće reči o proširenju Unije, a nakon što je Evropska komisija predložila kandidaturu Ukrajine, Moldavije i Gruzije.
Odluka predsjednika Vučića i premijera Rame i Kovačevskog je bila očekivana, jer bi sve drugo bilo loše primljeno, ocenjuju domaći analitičari. Upozoravaju, međutim, da ne treba imati velika očekivanja, jer, kako kažu, Evropska unija zbog situacije u Ukrajini nije u stanju da donosi strateški dugoročne odluke u pogledu proširenja. O tome u prilogu Marine Bajić.
Samit u Briselu neće pomeriti region i korak bliže Evropskoj uniji, kažu stručnjaci. Dok mi nestrpljivo čekamo red za otvaranje pristupnih poglavlja, Evropa ima druge prioritete, kaže diplomata u penziji Zoran Milivojević.
Ne treba očekivati ništa revolucionarno iz prostog razloga što će u Briselu dominirati pitanje rata Rusija-Ukrajina, stav prema Rusiji i kandidatura Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropskoj uniji.
Bivši ambasador Srbije u Berlinu, Milovan Božinović, veruje ipak da će Evropska politička zajednica sutra u Briselu reći nešto ohrabrujuće balkanskim zemljama o pristupanju Uniji, ali da te poruke neće biti konkretne.
Proširenje je inače jedna sporna tema u Evropskoj uniji i mnogo zemalja nema u svom biračkom telu dovoljne većine za proširenje, a sad pod uticajem nepredvidivosti ukrajinske krize i očiglednih loših posljedica za većine tih država zbog toga, tu je gaz, tu su sirovine i tako dalje, prosto to nije momenat da se preseca to pitanje.
Božinović ističe i kako ne veruje u tezu da na putu evrointegracija Srbiju dodatno koči to što je jedina zemlja regiona koja nije uvela sankcije Rusiji.
Imate zemlje koje lepo, kako da kažem, imaju solidan status u Europskoj uniji, već su članice, a istovremeno i sa Rusijom imaju dobre odnose. Ne znam, meni je ideal Mađarska u ovom momentu. Ali isto tako, slušajte, i Slovenija i Hrvatska, ne vidim da se Rusi nešto na njih naročito bune.
I dok Srbija neće, kako je očekivala, otvoriti klaster 3, Albaniji i Severnoj Makedoniji, blokiran je i sam početak pregovaračkog procesa. U tome, međutim, treba videti dobru stranu, kaže Milivojević. To je činjenica da su isti interesi spojili ove države u otvoreni Balkan.
To je uvod, ja bih rekao, i na buduće postavljanje balkanskih država. Treba računati da te grupe zemalja deluju objedinjeno i sinhronizovano i da na taj način daju do znanja da ono što su postigle na ovom prostoru u eurointegracijama u prethodnom periodu se ne sme i ne može zanemariti i da one naprosto na to ne pristaju i da Zapadni Balkan ipak mora u perspektivi, u budućnosti, u politici proširenja, kad je reč o Evropskoj uniji, ipak da ima neku vrstu prioriteta.
Bez obzira na ishod sutrašnjeg samita u Briselu, region svojom odlukom da prisustvuje, Uniji šalje jasne poruke, poručuju sagovornici. Jedna je da ne žele da budu zemlje drugog reda, a druga da inicijativa Otvorenog Balkana ne odustaje od evropske perspektive.
Usvajanje smernica za primjenu dogovora o energetici juče u Briselu znači da na Kosovu i Metohiji imamo srpsku kompaniju koja pruža usluge distribucije, ali ima i mogućnost uvoza i izvoza električne energije. To znači da će Srbija ponovo moći da isporučuje električnu energiju iz centralnog dela ka severu južne pokrajine. Zvanični Beograd smatra da usvojeni dokument pokazuje da briselski sporazum postoji i da se ide ka ispunjavanju koje posle energetike podrazumeva i primjenu prvih 6 tačaka briselskog sporazuma, među kojima i formiranje zajednice srpskih opština. Detaljnije Jovana Obrenić.
Zvanično pismo Miroslava Lajčaka garantuje trajno prisustvo kompanije Elektrosever u Valaču i podrazumeva da samo uz dozvolu te firme Prištinska kompanija za distribuciju i prenos električne energije može da pristupi trafostanici, ističe za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je negirao postojanje prethodnih dugova stanovnika Severa Kosmeta za struju, jer, kako kaže, do sada nije bilo ni ugovorne obaveze.
Pravna odgovornost potrošača počinje da teče i važi od trenutka potpisivanja ugovora sa Elektroseverom. Tako da niko ništa ne može da naplaćuje Srbima na severu Kosova i Metohije, a dodatno ne može da naplaćuje iz prostog razloga što je struja koja je dolazila na sever Kosova i Metohije struja koju je plaćao Beograd. Narod naš može da odahne posle ovog dogovora, jer ovim smo uspeli da napravimo veliki iskorak u dijalogu.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenjuje da će od sporazuma prevashodno koristi imati srpski narod na severu Kosmeta. Iako smatra da je za Prištinu politički veoma riskantno da odbije primjenu upravo dogovorenog, Drecun kaže da je iz dosadašnjeg iskustva jasno da sa Prištinom sporazum ne znači uvek i primjenu istog.
Imat ćemo ovaj period do 100 dana koji je definisan dogovorom, gde će Priština, pretpostavljam, pokušati, posebno kad Kurti sada vidi negativne reakcije u albanskoj javnosti, jer su ga svi osudili redom i stranke i mediji, zbog, kako kažu, toga što ovaj dogovor garantuje i pokazuje prisustvo Srbije na Kosovu, da će pokušati da raznim smicalicama onemogući implementaciju ovoga. Dakle, ako ovaj dogovor bude implementiran, on je jako dobar za našu stranu i pokazuje također da treba onda nastaviti dalje u realizaciji Briselskog sporazuma.
Drecun kaže da je očigledno da je Priština imala neki razlog da odblokira dijalog, ali i da je sporazumom u Briselu postignut napredak. Da li je bilo uticaja sa strane, za sada nije poznato. Ocenjuje da Priština smatra da će putem ovog dogovora doći do vlasništva nad energetskom infrastrukturom na severu Kosova, što je pogrešna računica, zaključuje Drecun.
Ovo su novosti dana. Više od 1000 ljudi stradalo je u razornom zemljotresu jačine 6,1 stepen po Richteru koji je pogodio istok Afganistana. Zemljotres se osetio i u Pakistanu i Indiji, navodi Evropski mediteranski seizmološki centar. A 119. dana rata u Ukrajini, Kijev je upozorio da je ruska vojska sve bliža Lisičansku u Luganskoj oblasti. Ruski zvaničnici kažu da su oborena dva ukrajinska aviona, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski očekuje da njegova zemlja dobije status kandidata data za članstvo u Evropskoj uniji. Moskva najavljuje mere protiv Litvanije zbog blokade Kaliningradske oblasti. O situaciji u Ukrajini Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su raketne i artiljerijske trupe proteklog dana uništile 250 ukrajinskih vojnih meta, najviše u Luganskoj oblasti. Osim toga, napad na brodogradilište Okeanu u Mikolajevu rezultirao je eliminacijom 500 vojnika 59. mehanizovane brigade koja je tamo bila stacionirana. Moskva tvrdi da je Ukrajina evakuisala 30 ranjenih i 8 poginulih američkih i britanskih plaćenika iz Donjecke oblasti. Također se navodi da su oborena dva ukrajinska aviona, kao i da je uništeno 5 skladišta municije. Iz Kijeva je stigla potvrda da se ruske snage približavaju Lisičansku, a lokalni zvaničnici u Harkovu tvrde da je 15 civila poginulo u granatiranju tog grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ponovo osudio napad Rusije na njegovu zemlju, ali je veći deo svog obraćanja javnosti posvetio očekivanju da Ukrajina dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Sada smo blizu te odluke i niko ne sumnja da će ona biti pozitivna. Čak i za vreme ovog brutalnog rata, Ukrajina čuva demokratske institucije.
Gotovo je sigurno da će samit lidera zemalja članica Unije, koji treba da se održi sutra i prekosutra u Briselu, potvrditi kandidaturu Kijeva, uprkos tome što su ukrajinske vlasti ranije suspendovale rad 11 političkih partija i 3 televizijske stanice zbog navodnih veza sa Rusijom. U Moskvi je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova najavila kontramere zbog blokade železničkog tranzita pojedinih roba preko litvanske teritorije.
Vozmužne odgovorne mere prorabatuju se u međuvedomstvenom formatu.
Radimo na protiv merama u međuresorskom formatu. To neće biti diplomatske mere, već praktične. Kako i kada? To smo već rekli Evropskoj uniji i Litvani. Zavisiće od toga koje korake će oni preduzeti.
Litvija neophodnosti izmjenjenja predprinjetih šagov.
Moskva je poručila da je sprečavanje direktnog sukoba nuklearnih država njen bezuslovni prioritet. Ambasada Rusije u Vašingtonu nije dobila zvaničan dopis američke strane o državljanima SAD koji su zarobljeni u Ukrajini, iako je portparol State Departmenta ranije rekao da su tražili informacije o zarobljenicima, ali ih nisu dobili.
Deo radnika kragujevačkog Fijata blokirao je autoput kod centra Sava u Beogradu u oba smera. Na licu mesta se nalazi naša Tijana Sibinović. Tijana, šta se u ovom trenutku događa, kakva je situacija?
Oko 500 radnika kragujevačkog Fijata koji su oko 13 časova stigli u Beograd i od tada blokiraju autoput kod centra Sava u oba smera i dalje su na istom mestu. Ovdje se stvorila velika gužva i kolone vozila sa obe strane autoputa su prilično velike. Čuju se pištaljke i trube, ali do sada nije bilo nekih ozbiljnih incidenata, osim dobacivanja i negodovanja nezadovoljnih vozača koji ne mogu da prođu. Propuštaju se samo hitni slučajevi, to jest vozila hitne pomoći i automobili u kojima su deca. Okupljeni kažu da neće izazivati sukobe ukoliko, kako ističu, njih niko ne bude napao. Kako nezvanično saznajemo, radnici su odbili predlog premijerke da dođu na razgovor u vladu Srbije u 16.30 i do sada su prekinuli pregovore sa vladom i udvostručili traženu sumu, pa sad očekuju otpremninu od 2000 evra po godini radnog staža. A međutim, ovu informaciju nisam uspjela da potvrdim konkretno na ovoj blokadi. Oni radnici kažu da će blokada trajati sve dok se problemi ne reše ili dok ih ne primi predsjednik Vučić. Također još uvijek nisu sigurni do kada će blokada tačno trajati. Planirano je da to bude do 17 časova, ali i to zavisi od razvoja događaja i potencijalnog postizanja dogovora.
Tijana, hvala na ovim informacijama. Tijana Sibinović ostaje na autoputu kod centra Sava, gde je u toku blokada dela radnika kragujevačkog Fijata.
Predsjednik Aleksandar Vučić i ministar turizma Saudijske Arabije i predsjedavajući Saudijskog fonda za razvoj Ahmed bin Akil El Hatib saglasili su se da treba iskoristiti sve mogućnosti za unapređenje saradnje. Vučić je pozvao investitore iz Saudijske Arabije da više ulažu u Srbiju i sarađuju sa našim privrednicima. Na sastanku je bilo reči o konkretnim projektima u oblasti turizma, saobraćaja i energetike, kao i o stvaranju uslova za lakše povezivanje dveju zemalja, njenih građana i poslovnih ljudi.
U Ministarstvu energetike potpisan je trilateralni ugovor koji će omogućiti da u Majdanpeku bude izgrađena toplana na biomasu, što će od oktobra 2023. omogućiti neprekidno daljinsko grejanje bez zagađenja. Ministarka Zorana Mihajlović podsjeća da su toplane na biomasu završene u Malom Zvorniku i Priboju i da će do grejne sezone proraditi i u Novom Pazaru.
Svi naši projekti se mere vrednošću preko milijardu, odnosno 1,4 milijarde evra. To je kao vrednost jednog koridora 10 ili jedne velike reverzibilne hidroelektrane koju hoćemo da gradimo. Ali ovo su projekti koji dotiču svakog pojedinca, svakog građana i građanku u gradovima, u gotovo svim gradovima u Republici Srbiji. I zato su jako važni. I zato su jako važni u ovom trenutku energetske krize koja je zaista ozbiljna, ali pokazuju također i građanima i društvu mogućnost da možemo da živimo zdravije, da možemo da imamo zdraviju životnu sredinu, a da opet u isto vreme imamo i dovoljno energije koja nam je potrebna.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje očekuju pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova. A nevreme koje je juče zahvatilo opštinu Lučani proizvelo je brojne štete, zbog čega je opštinski štab za vanredne situacije odlučio da se na delu teritorije te opštine uvede vanredna situacija. Vanredna situacija proglašena je i u 6 sela na području Rače, a mi sada idemo u Lučane, tamo se nalazi naša koleginica Silvija Pašilić. Silvija, kolika je šteta pričinjena poljoprivrednim kulturama i stambenim objektima, zbog čega je i opštinski štab doneo odluku o vanrednoj situaciji? Šta se događa danas?
Nakon jakog nevremena koje se juče obrušilo na Dragačevski kraj na delu opštine Lučani, uvedena je vanredna situacija. Iako je ispaljeno 76 protivgradnih raketa za samo pola sata koliko je trajala oluja, pričinjena je ogromna šteta na usevima i u zasadima. Oštećeni su i makadamski putevi, plastenici, ali i prozorska stakla, pokrivke na stambenim i pomoćnim objektima u mnogim domaćinstvima. Formirane su dve komisije koje će odmah krenuti u popisivanje nastale štete, posebno na stambenim i pomoćnim objektima i putnoj infrastrukturi. Kako smo saznali u opštini Lučani, i poljoprivredna služba će također obići teren kako bi napravili procenu štete u voćnjacima i na usevima.
Silvija Pašilić javila se iz Lučana u nastavku emisije o boljem upravljanju otpada od hrane. Naime, na završnoj konferenciji ovog projekta predstavljeni su rezultati. Čak 99% otpada od hrane završava na deponijama gdje emituje opasne gasove sa efektom staklene bašte. Ta količina jednaka je količini gasova koju emituje između 6 i 7 hiljada motornih vozila na godišnjem nivou. Detaljnije slušamo od Aleksandra Milivojević.
Domaćinstva, ali i sektori ugostiteljstva i maloprodaje su najveći generatori otpada od hrane. Cirkularna ekonomija je ključna u rešavanju tog problema, a tokom prethodne dve godine ostvareni su značajni rezultati u toj oblasti, kaže direktor Odeljenja za održivi razvoj u NALED-u Slobodan Krstović.
Vodič za pravilno upravljanje otpadom od hrane, pripremljen pre svega za horeka sektor, sektor restorana, gdje smo korak po korak opisali proces kako pravilno upravljati otpadom od hrane i kako za potrebe ovog posla napraviti saradnju sa operaterima sistema. Organizovali smo veliki broj radionica za generatore otpada, pripremili smo smjernice za inspekcije i izradili smo predlog pravilnika za upravljanje biootpadom koji je predstavljen Ministarstvu zaštite životne sredine.
Investiranje u sisteme za upravljanje otpadom trajaće bar dve decenije, ističe pomoćnica ministra za zaštitu životne sredine Sandra Dokić.
Sami podaci govore da oko 2,95 miliona tona na godišnjem nivou se generiše komunalnog otpada. U okviru tog komunalnog otpada 40% čini biootpad, pritom se tu nalazi i otpad od hrane kao i zeleni otpad.
Istraživanjima u kojima su učestvovale firme iz ugostiteljskog i zdravstvenog sektora, zaključeno je da je u prethodne dve godine došlo do smanjenja proizvodnje otpada od hrane, kaže Vojislav Mihajlović.
Ono što je primetno jeste da i firme i ustanove veruju da se otpad u Srbiji ne separiše na pravilan način i to se nije promenilo za prethodne dve godine. Veliki broj kako firmi, tako i ustanova koje ne žele da učestvuju u ovakvim programima ističu ili da ne žele da one plaćaju tako nešto ili da očekuju da se njima plati nešto da bi oni dali otpad od hrane.
Nataša Zoranović-Divić iz ambasade Švedske kaže da je ta zemlja u proces odvajanja otpada krenula pre gotovo 50 godina. Veruje da su građani spremni da učestvuju u odvajanju otpada.
Ljudi se vrlo lako adaptiraju i usvoje nove navike kada imaju smisla. Znači treba objasniti zašto je bitno odvajati hranu, zašto je bitno odvajati otpad. Zdravlje u tom kontekstu je jako bitno, ali to je resurs, to je izvor prihoda, eventualno profita.
Prema procenama, u Srbiji se godišnje baci 247 hiljada tona jestive hrane, što je oko 30 do 40 kilograma po stanovniku, dok se ukupno procenjene količine bačenog otpada ove vrste od njive do trpeze procenjuju na čak 900 hiljada tona.
Ugovor o franšizi kojim je hotel Fruške terme u Vrdniku postao prvi Movenpik hotel u Srbiji, potpisan je u prisustvu premijerke Ane Brnabić, a prve goste kao novi hotel dočekat će do kraja godine, izveštava Petar Kočić.
Čestitajući potpisivanje ugovora kojim banjski kompleks u Vrdniku ulazi u sistem i ponudu svetskog lanca hotela i restorana, premijerka Ana Brnabić je rekla da, pored ulaganja u saobraćajnu i drugu infrastrukturu, država pomaže razvoj turizma i putem direktne pomoći preduzetništvu u ovoj oblasti.
Broj dolazaka turista u Srbiju u prvih pet mjeseci 2022. godine je veći za 70,8% u odnosu na prvih pet mjeseci 2021. godine. Ali ono što je posebno fascinantno je što je porast broja stranih turista čak 156,2%. To je neverovatno. Samo tokom maja ove godine evidentiran je porast od 86% u ukupnom broju dolazaka turista, od čega je ponovo 51% je povećanje broja domaćih turista, 165% stranih turista.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ističe da je turizam jedan od motora sveukupnog privrednog razvoja.
Svaki potrošeni euro u turizmu donosi 3 potrošena evra u povezanim industrijama, bili to građevina, proizvodnja hrane, you name it, sve. Dakle, velika je stvar šta je ovaj kompleks uradio za ceo region i Vojvodinu, ali i za ceo region Fruške Gore. Dakle, to je nešto što za srpsku privredu predstavlja veliku stvar.
Inače, od danas Movenpik Fruške Terme Resort and Spa najveći je aqua park, spa i konferencijski centar u našoj zemlji, površine veće od 32.000 kvadrata. Ovo odmaralište deo je strateškog master plana razvoja turizma Fruške Gore, koji je prošle godine usvojila vlada Srbije.
Ministarstvo za brigu o selu odobrilo je bespovratnu pomoć od skoro 42 miliona dinara za organizaciju kulturno-turističke manifestacije Mihuljski susreti sela u 87 gradova i opština u Srbiji. Na Mihuljskim susretima, koji su po istom modelu prvi put održani prošle godine, učestvovalo je skoro 1000 sela, a broj posetilaca tih skupova procenjen je na oko 100.000. Beleži Ivan Jovanović.
Grad Subotica ponovo će ove godine iskoristiti priliku da uz pomoć Ministarstva za brigu o selu posetiocima Mihuljskih susreta predstavi kulturu, gastronomiju i turističko-privredni potencijal jednog od 18 sela na toj teritoriji. Pomoćnik gradonačelnika Marko Marić uporedio je pripreme koje za manifestaciju prave sada u odnosu na sve ono što su tim povodom radili prošle godine.
Prvi put svi su bili vrlo hladni, nezainteresovani, rekli imamo mi naše dane sela, ide to po ustaljenom programu. Međutim, privolili smo stari žednik, bilo je fantastično. Ove godine smo imali slatku muku. Tri dana smo sedjeli i razgledali da vidimo šta je to što će doprineti boljem kulturnom životu u selu. Doneli smo odluku da to bude ove godine Pogačijada, selo Ljutovo.
Predsjednik komisije za dodelu sredstava, pesnik Ljubivoje Ršumović, rekao je da su Mihuljski susreti samo jedna od aktivnosti koje država mora da organizuje kako bi sela u Srbiji ponovo oživela.
Pored hleba i igara moramo razmišljati još o nekim ključnim stvarima. To je da se u svakom selu opremi infrastruktura. Ako postoji asfalt, ako postoji internet, ako postoji dom zdravlja, samousluga, zadruga, onda je velika šansa i sigurna mogućnost da neko ko dođe i vidi sve to, da kaže, epa, ovdje bi moglo lepo da se živi.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da Srbija bez života u selima nema dugoročno održivu budućnost.
Radi se kanalizacija u 80 lokalnih samouprava južno od Save i Dunava. Nacionalni investicioni plan predviđa izdvajanje za 5000 km lokalnih puteva. Internet širokopojasni u 500 sela će uskoro biti uspostavljen. Znači, to su ozbiljni koraci uz 1000 novoformiranih zadruga. To je vreme u Srbiji pretvaranja u stvarnost.
Preko javnog poziva, koji je zatvoren 20. maja, bespovratnu pomoć od skoro 42 miliona dinara za organizaciju Mihuljskih susreta sela dobilo je 87 gradova i opština. Poređenja radi, prošle godine je na taj način plasirano skoro 31 milion dinara u 68 lokalnih samouprava.
Ovo su novosti dana.
Na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu studija, koje će trajati do 25. juna. Na prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija na teret budžeta po odluci vlade bit će upisano 18.098 studenata, 40 akademaca više nego prošle godine. Prijemni ispiti se održavaju od 27. juna do 1. jula. Preliminarne rang liste bit će objavljene najkasnije do 4. jula, a konačne do 11. jula.
Vreme je za sport. Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u drugom kolu drugog vikenda Lige nacija u Sofiji sa do sada neporaženom ekipom Sjedinjenih Američkih Država od 19 časova. Naš tim je do sada izgubio od Francuske i Nemačke, a Srbija će igrati u Bugarskoj još sa Brazilom, Kanadom i Australijom. Mladi fudbaleri Srbije nadmeću se na evropskom šampionatu u Slovačkoj i u drugom kolu polufinalne grupe igraće sa Engleskom od 20 časova. Utakmicu možete gledati u prenosu na RTS-u. Srpska vaterpolo reprezentacija ima danas slobodan dan na svetskom prvenstvu u Segedinu. Naš podmlađeni sastav savladao je sinoć u prvom kolu najvećeg rivala za osvajanje prvog mesta u grupi Sjedinjene Američke Države sa 17-13. Sledeći protivnik u grupnoj fazi je sutra od 18 časova Australija. Bivši kapiten srpske vaterpolo selekcije Živko Gocić, novi je trener vaterpolo kluba Novi Beograd, saopštio je ovaj klub. On je nasledio Igora Milanovića, koji je preuzeo grčki Olimpijakos. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković igra protiv Kanađanina Feliksa Ožealisijama na egzibicionom turniru Giorgio Armani Classic na terenima Harlingem kluba. Ovaj duel je planiran kao drugi meč danas. Prvi će na teren od 16 časova Španac Rafael Nadal i njegov rival Švajcarac Stan Wawrinka. Asocijacija teniskih profesionalaca ATP najavila je da će od 11. jula početi probni period u kome će teniserima biti dozvoljen takozvani coaching, odnosno konsultacije sa trenerom tokom meča.
U ovom trenutku najtoplije je u Zaječaru 31 stepen, 29 je u Somboru, 28 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 27 u Kragujevcu. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine očekuju se tokom predstojeće noći i sutra u prvom delu dana. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu će biti slično vreme, jutarnja temperatura oko 20, dnevna do 26 stepeni.
Podsećamo još jednom i na upozorenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se tokom popodneva na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuju pljuskovi sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom u zoni pljuskova. Takođe, važna informacija je da je autoput kroz Beograd i dalje blokiran, oko 500 radnika Fijata nalazi se na Mostarskoj petlji i blokira autoput. Izveštavaćemo vas u narednim informativnim emisijama o tome šta se događa na ovom potezu. A kada je reč o emisiji Novosti dana, danas je potpisuju urednici Vesti Irena Jelovac i Marica Serdar, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Verica Jovanović, producent Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Raketić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.